može.
89.3.
Požen.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
Radijski podlistek. Vlado Sruk, komunistovo dejanje in misel.
Jutri gremo na Padlej, kako dobro je.
Vsak ponedeljek in petek opoldne.
Deveto poglavje. Komunist med nekomunisti. Neredko v različnih političnih priročnikih srečamo misel, da morajo biti komunisti v marsičem vzor nekomunistom. O tem vzorništvu, bodi si preteklem ali sedanjem, kaže realno premišljevati, brez idealiziranja. Komunisti žive med nekomunisti. Ne samo, da delajo skupaj v istih delavnicah in uradih, pač pa živijo skupaj kot zakonci, kot starši in otroci, komunicirajo kot znanci, prijatelji in podobno. V vseh teh tesnejših ali zgolj naključnih odnosih je običajno kaj malo vzorništva. Samo toliko kot v življenjski vsakdanjosti nasploh, poprečno. Če ima nekdo pač komunistične nazore, s tem še ni rečeno, da je izjemna osebnost, da je bolj delaven, kakorkoli bolj moralen, bolj inteligenten in tako naprej. Pametni, naravni, sposobni za to ali ono dejavnost in podobno so lahko prav tako ljudje drugačnih nazorov, drugačnih usmeritev. Drugače je, kar zadeva nazorski, idejno-politični vidik. Normalno je, da komunist bolje kot nekomunist marksistično razčlenjuje, razlaga in ocenjuje družbene pojave in procese. Če se v tem nazorskem pogledu prav nič ne razlikuje od nekomunistov ali pa celo podpovprečno nazorsko in idejno-politično razgledan, pomeni to, da imamo pač opraviti s članom, ki kratko malo ni sposoben za svoje temeljno poslanstvo, za praktično in teoretično uveljavljanje avtentičnih komunističnih idej v konkretni življenjski realnosti. Morda nekemu komunistu ne ležijo teoretična nazorska vprašanja. Ko tako marksistična idejnost ni ena izmed močnejših plati njegove osebnosti in zavesti, pa je bržčas še pomembneje, da se med sodelavci odlikuje s produktivnim delom. Med nekomunisti komunist morda ne bo idealen tovariš, vedno pripravljen kakorkoli pomagati. Toda bil naj bi vsaj zmerno objektiven in pravičen, z optimalnim razumevanjem za težave in slabosti sodelavcev, soljudi. Po eni strani bi morali v ZK udariti po ideološko pretiranih pojmovanjih o komunistih vzornikih, o nekakšni eliti, po drugi strani pa bi morali dosledno napovedati vojno zelo pogostim slabim medčloveškim odnosom, bodi si pri delu, bodi si v prostem času. Če so člani ZK tisti, ki bistveno prispevajo k slabemu vzdušju v nekem kolektivu, je to tako za samo ZK kot za celotno usmeritev, ki jo zastopa, velika škoda z mogočimi dolgotrajnimi posledicami. Skratka, normalna, nevsiljiva navzočnost komunistov med nekomunisti naj bi imela naslednja obeležja. Komunist odkrito in ustrezno zastopa svoj marksistični nazor. Komunist ustvarjalno dela in ne pristaja na kakršnokoli zvrst neustvarjalnega, v bistvu izkoriščevalskega vegetiranja. Komunist živi povsem normalno med soljudmi. Trudi se, da bi bil, kolikor je to odvisno od njega, objektiven in pravičen. Razumljivo je, da se morajo novo sprejeti člani vživeti v svoj novi položaj in ga ustrezno premisliti. Nobenih razlogov ni, da bi pretirano poudarjali svojo pripadnost organizaciji, kakor tudi ne, da bi jo skrivali. Najboljša je zmernost. Nekateri ljudje so zelo kritični do članov ZK, ne glede na to, ali so naši organizaciji naklonjeni ali ne. Že manjša nezmernost ali neskromnost jih lahko žali. Bolje je biti obziren in pazljiv v stikih in odnosih, kot pa povsem po nepotrebnem povzročati nesporazume. Sicer pa velja za odnos komunistov do nekomunistov, za njihovo življenje med komunisti tisto, kar so poudarjali prav vsi veliki voditelji komunističnega gibanja, od Marksa do Mao Zedonga in od Lenina do Tita. Učiti se od ljudskih množic. Komunistom se še zdaleč ni treba poglabljati le v teorijo, čeprav tudi brez te ni mogoče napraviti nobenega smiselnega koraka, pač pa je zanje zelo važno obsežno tehtanje lastnih in tujih izkustev, številnih naukov prakse. Ko se komunist usposablja v svoji osnovni organizaciji, ko se poglablja v marksistično literaturo, ko sodeluje v programiranju neke akcije in tako naprej, ne počne tega zaradi organizacije same, pač pa zaradi njene uspešne, ustrezne in humane uveljavitve navzven. In še nekaj. Dejavnosti se med seboj močno razlikujejo, kar zadeva idejno-politično relevantnost. Odnosi med komunisti in nekomunisti utegnejo biti mnogo bolj diferencirani v neki znanstveni, pedagoški ali kulturni ustanovi, kot pa v organizacijah združenega dela materialne proizvodnje. Gre pač za možnost nazorskih dialogov, soočen, sporov. Če tega ni, pomeni, da komunisti v tem okolju niso nazorsko aktivni, da so prenehali obstajati kot idejno-politični dejavnik.
Kol kaže? 89.3. Požen.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
Radijski podlistek. Vlado Srug, komunistovo dejanje in misel.
Jutri gremo na pa.
Vsak ponedeljek in petek opoldne.